Šajā darba nedēļā laiks Latvijā būs silts, bet nedēļas nogalē piekrastē gaidām vētra, pēc kuras iestāsies augstāks laiks. Līdz pat piektdienai gaisa temperatūra dienās būs plus 3, plus 8 grādu robežās, naktīs ap plus 1, plus 6 grādiem, vienīgi vēl nākamajā naktī valsts austrumos līdz mīnus 1 grādam. Otrdien visā valstī pamatīgi un ilgstoši līs, arī turpmākajās dienās bieži gaidāms lietus, valdošais būs dienvidrietumu vējš, kas šonedēļ būs brāzmaināks nekā iepriekšējās dienās. Izmaiņas laikapstākļos sāksies piektdien, kad mūsu reģionus čarsos aktīvs ciklons. Tas izraisīs vēja pastiprināšanos piekrastē brāzmās līdz 20-25 metriem sekundē. Piektdien gaidām arī spēcīgi nokrišņi, sākumā lietus, vēlāk sniks un putinās. Gaisa temperatūra piektdien vēl līdz plus 2, plus 6 gradiem, bet naktī uz sestdienu strauji kļūs vēsāks. Nākamajās brīvdienās brīžiem sniks, Vidzemē un Latgalē iestāsies stabils sals, bet Zemgalē un Kurzemē temperatūra varētu svārstīties ap nuli, savukārt jūras piekrastē varētu saglabāties visai silts laiks, tas tādēļ, ka augstās gaisa masas atradīsies uz austrumiem no Latvijas. Baltijas reģions būs robežas starp siltajām un augstajām gaisa masām, tādēļ Latvijas teritorijā visticamāk būs liela temperatūras kontrasti.